พยายามเปิดที่ว่างให้สติของเราได้เติบโตนะเหมือนกับเราเตรียมดินเอาไว้ถ้าดินมันลกไปด้วยวัชพืชสติก็ไม่มีช่องจะเติบโตงอกงามได้อย่าให้ใจของเราไปมันลกไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือว่าลกไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านค่อยๆนะเปิดทางเปิดช่องให้สติของเราได้เติบโตแล้วก็ช่วยกันลดน้ำพรวนดินที่เรามาสร้างจังหวะเดินจงกรมมานี่แหละแต่ละก้าวแต่ละจังหวะที่ทำก็เหมือนกับการหยดน้ำลงไปให้สติของเราเติบโตสติของเรานี่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเท่าที่ควรเพราะว่าวัชพืชมันลกมันหงำนะเลยต้นสติเลยไม่ค่อยได้เติบโตนี่เราก็ต้องค่อยๆนะถางออกไปบ้างนะให้มีที่ว่างให้แดดได้ส่องนะเติมน้ำลดน้ำส่วนดินเข้าไปใส่ปุ๋ยด้วยยิ่งดีคือใช้ความเพียรนะแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็เอาความตั้งใจของเราเนี่ยเป็นน้ำเป็นดินเป็นแสงแดดเป็นปุ๋ยต้นไม้เวลาจะโตนี่มันช้านะเราไม่ค่อยสังเกตหรอกว่ามันโตไม่ว่าจะเป็นยอดจะเป็นกิ่งใบหรือว่ารากนี่เห็นไม่ชัดดูทุกวันทุกวันก็เหมือนกับเท่าเดิมแต่ที่จริงมันโตอย่าไปคอยวัดมากว่ามันโตเท่าไหร่รากลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นอย่างในชาดกนะที่คนสวนมีฝากให้ลิงช่วยรดน้ำต้นไม้คนสวนมีอยู่ให้ลิงช่วยรดน้ำต้นไม้รดต้นไม้ลิงก็รดไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันสงสัยว่าเอ๊ะมันโตขึ้นบ้างไหมรากมันลึกขึ้นบ้างไหมมันทำยังไงก็ดึงต้นไม้มาแล้วมาดูว่ารากลึกแค่ไหนเสร็จแล้วก็ใส่ฝากต้นไม้เข้าไปในดินใหม่แล้วก็รดน้ำเสร็จก็มาดูอีกว่าดินว่าล่ามันลึกไหมอย่างนี้รับรองต้นไม้จะตายคนเชื่อกลับมาก็สลบเลยโอ้ต้นไม้ตายเยอะแยะสตินี่พระพุทธเจ้าว่าเปรียบว่าเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สมาธิเป็นประมุขปัญญานี่เป็นยอดวิมุตตินี่เป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดเป็นจุดหมายในสตินี่อย่าไปดูถูกเขานะเขาเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลายสมาธิก็เป็นความมุขปัญญาก็เป็นยอดสามตัวนี่สำคัญในสติพูดมาได้ยินมาก็บ่อยโดยเฉพาะเมื่อมาวัดนี้มาที่นี่สติคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจสติคือความระลึกได้นี่พูดแบบรวมความระลึกได้คือไม่ลืมไม่หลงคนเราระลึกได้หลายเรื่องระลึกได้ว่ามีนัดกับใครที่ไหนระลึกได้ว่าเราเคยไปรักษาที่ไหนระลึกได้ว่าเราเป็นหนี้ใครไว้อันนี้ก็เป็นสติได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่สติที่จะสำคัญสำหรับการปฏิบัติหรือการนำพาให้พ้นทุกข์ไม่ลืมก็ไม่ลืมได้หลายเรื่องรวมทั้งไม่ลืมตัวนี่ก็สำคัญพุทธศาสนานี่เราก็พยายามโยงกลับมาที่เรื่องตัวเองเราไม่ลืมตัวแปลว่าและไม่ลืมตัวคนที่ได้ดีได้ดีแล้วไม่ลืมตัวว่าตัวเองนี่ก็เคยเป็นชาวไร่ชาวนาต้องไม่ลืมกรรมพืชเดิมไม่หลงตัวอันนี้ก็เรียกว่ามีสติได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นใหญ่แค่ไหนก็ยังมีสติระลึกได้ว่าฉันเคยเป็นคนยากคนจนฉันเป็นวัวที่ไม่ลืมตีนอันนี้ก็เป ป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งเป็นความไม่ลืมตัวทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตัวมาจากต้นข้าวต้นข้าวที่แม้ว่าจะมียิ่งมีรวงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนน้อมโค้งลงมาสู่ดินอันนี้ก็ว่าไม่ลืมตัวคือกลับสู่รากคืนสู่รากคืนสู่ดินเรายังไม่ลืมตัวได้อีกหลายอย่างเช่นเวลาเราโกรธเวลาเราเศร้านี่เราก็เรารู้ตัวเราลึกได้สิ่งที่ทำให้เราลืมตัวก็คือว่าเราชอบมองไปข้างนอกมองออกไปข้างนอกไปอยู่ที่รูปที่รสที่กลิ่นที่เสียงเรามีตาหูจมูกลิ้นต้อง5อย่างมันเอาไว้สำหรับรับรู้เรื่องโลกภายนอกถ้าเราปล่อยใจให้ออกไปตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายนี่ก็ลืมตัวได้เหมือนกันนะนั้นต้องระวังอย่าไปลืมตัวอย่างเรื่องของนักปฏิบัติมีพระสี่รูปเขาตั้งใจจะปฏิบัติแบบอุปติสตกลงกันว่าจะนั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกัน7วันวันแรกนี่ก็ตอนเช้าก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอตอนบ่ายได้ยินเสียงกุกกักกุกกักที่วิหารพระรูปนี้ก็เออพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะมีใครลงกลอนวิหารหรือเปล่านะเดี๋ยวมีคนเข้าไปนะรูปที่สองก็บอกว่าอ่ะท่านลืมซะเลยว่าเราตกลงว่าจะห้ามพูดท่านที่สามก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วท่านทั้งสองพูดทำไมท่านที่สี่บอกพูดท่านนี่แย่มันเลยพูดทุกคนมีผมคนเดียวที่ไม่ได้พูดนี่ลืมตัวลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะคุยโม้นะอยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งแล้วก็จ้องจับผิดผู้อื่นคนเราก็มีสองอย่างทำให้ลืมตัวคือชอบไปจ้องผู้อื่นจ้องจับติดก็ดีจ้องดูเข้าก็ดีแล้วก็อยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งฉันแน่เนี่ยมันก็ทำให้ลืมตัวได้ความจ้องอยากจับติดนี่เรียกโทสะมันมีโทสะอยู่ก็ไปจ้องจับติดเมื่อไม่ชอบก็จ้องจับติดเขาความคิดอยากจะอวดตัวว่าฉันเก่งฉันไม่พูดเลยนี่เรียกว่ามานะมานะคือความอยากจะให้ตัวเองมันเด่นเนี่ยคนเราลืมตัวได้ด้วยเหตุนี้แหละแต่ลืมตัวที่สำคัญที่สุดก็คือลืมตัวไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าทุกข์ไม่รู้ตัวว่ากำลังเศร้าอันนี้สำคัญมากที่ทำให้สติเป็นเรื่องที่เราต้องมาฝึกกันเพราะว่าคนเรานี่ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวทุกข์เพราะลืมตัวเราลืมตัวขอให้ความโกรธเข้ามาครอบงำเราลืมตัวไปให้ความเสียเข้ามาครอบงำความทุกข์ความเศร้ามาครอบงำรู้เหมือนรู้ตัวแต่จริงไม่ใช่มันทำท่าจะรู้ตัวเสร็จแล้วก็หลุดเข้าไปในความทุกข์หลุดเข้าไปในความเกลียดเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยเรารู้เราสังเกตง่ายแต่เวลาเราเป็นเองเราสังเกตยากเนี่ยพยายามนะเรื่องความมีสติรู้ตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรามาฝึกสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยเพื่อจะมาฝึกนะขั้นแรกคือการรู้ตัวไม่ลืมไม่ปล่อยใจให้มันลอยไปตามความปรุงแต่งตามนิสัยเคยชินมันจะไปอดีตไปอนาคตอันนี้เป็นนิสัยที่เราต้องไม่เผลอแต่ก่อนเราจะปล่อยใจไปตามใจชอบแต่พอเรามีหลักเอาอิริยาบถมาตั้งเป็นหลักเผลอเมื่อไหร่ก็ให้ระลึกได้ว่าเออแสงกำลังสร้างจังหวะเดินจงกรมนะดึงกลับมาดึงจิตกลับมาอยู่ที่การสร้างจังหวะเดินจงกรมอันนี้แหละจะฝึกให้มีความรู้ตัวมีความระลึกได้อยู่บ่อยๆมีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆรู้ตัวว่าหลงดึงกลับมาให้มีความรู้ตัวอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งสร้างจังหวะก็รู้ว่าสร้างจังหวะกินก็รู้ว่ากินนี่แหละคือสตินี่มีอานิสงส์หลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องขึ้นๆไปจนถึงเรื่องสูงๆพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยตอบลูกกับพระพุทธเจ้าว่าอึดอัดเหลือเกินนะเพราะว่าร่างกายตัวใหญ่กินเยอะกินจุพุทธเจ้าก็ย้ำวันให้มีสติให้มีสติรู้ประมาณในการบริโภคและเวทนาจะเบาบางจะแก่ช้าอายุยืนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปทำตามก็เวลาฉันเวลาสวยก็มีคนมาเตือนมาทูลว่าให้มีสติให้รู้ประมาณในการบริโภคคือกินแต่พอดีก็ปรากฏว่า ก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็มากราบทูลพระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้ทั้งเรื่องโลกปัจจุบันแล้วก็รู้ทั้งโลกโลกิยะแล้วก็โลกุตตระสติมีประโยชน์แม้กระทั่งการกินเรื่องพื้นๆ นะช่วยให้แก่ช้าอายุยืนนี่ก็สติใครที่อยากจะจิตให้มีจิตสงบไม่ใช่แก่ช้าอายุยืนหรือว่ามีสุขภาพดีเท่านั้นอยากให้จิตสงบก็ต้องอาศัยสตินะเพราะว่าความสงบที่แท้คือการที่จิตนะมีความกำหนดรู้อยู่ภายในก็ต้องอาศัยสติเพราะถ้าไม่มีสติฟุ้งซ่านความสงบก็ต้องอาศัยสติอยากรู้จักพระพุทธเจ้าหรือก็อาศัยสติเหมือนกันนะพระเจ้าเคยตรัสว่าผู้ใดที่มีสติตั้งมั่นนะเมื่อเห็นรูปนะก็มีสติเฉพาะหน้าไม่ยึดติดในรูปนั้นปล่อยวางในรูปนั้นได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้นิพพานอยากใกล้นิพพานก็อาศัยสติอีกเหมือนกันอยากพบพระพุทธเจ้าก็อาศัยสติผู้ใดที่มีสติตั้งมั่นก็เหมือนกับว่าได้เห็นเรามีสติสำรวมอินทรีย์ก็เท่ากับว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็เท่ากับว่าเห็นเราจะมากราบกี่ครั้งก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจะมาแม้กระทั่งจะมาจุดใจชายกี่วันพระพุทธเจ้าก็ไม่เท่ากับว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเท่ากับการที่มีสติสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความสำรวมสำรวมในที่นี้คือว่าไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นอยากพบพระพุทธเจ้าก็ต้องมีสติอยากใกล้นิพพานก็ต้องมีสติอยากเอาชนะความตายก็ต้องมีสติพระเจ้าเคยแนะวิธีที่จะทำให้มัจจุราชไม่เห็นตัววิธีทำให้มัจจุราชเห็นตัวทำยังไงโมคคราชเคยถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าก็มีสติตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นมองเห็นโลกว่าเป็นความว่างเปล่ามองเห็นโลกเป็นความว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนก็คืออนัตตาคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยไงนี่ถ้ามีสติเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าด้วยตัวตนอย่างนี้นี่ก็เท่ากับว่ามัจจุราชมองไม่เห็นตัวนะเอาชนะมัจจุราชได้ที่มัจจุราชมันจะจับเราไปได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวเราหรือว่าเรามีตัวมีตนแต่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเพราะไม่มีความสำคัญหมายในตัวตนมัจจุราชทำอะไรไม่ได้อย่างท่านพุทธการพูดตัดหลายครั้งในการที่จะไม่มีตัวตนนี่ก็ต้องใส่สติสัจพระทายิยะสัจพระทายิยะว่านี่ผู้ใดเห็นรูปก็สักแต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นนะได้รับรู้อารมณ์ธรรมารมณ์ก็รู้ในธรรมารมณ์นั้นสักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและไม่ปรากฏในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์สติปัฏฐานนี่คือปุบายสลายตัวตนนะคนเราถ้ายังไม่มีสตินี่มันก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูอยู่ล่ำไปอย่างเช่นเวลาเราเดินเนี่ยถ้าไม่มีสตินะมันก็ไปนึกว่ามันก็มีผู้เดินนะว่าฉันเดินแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็มีแต่การเดินเพราะสติเป็นผู้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นอย่างที่หลวงพ่อเป็นชอบย้ำเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นเห็นความเครียดเห็นความปวดอย่าเข้าไปเป็นผู้เครียดผู้ปวดนะถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นี่มันเข้าไปยึดว่านี่เป็นของฉันนี่เป็นความทุกข์ของฉันเป็นผู้ทุกข์อย่างนี้แหละพอฉันเป็นผู้ทุกข์ฉันเป็นผู้เจ็บนี่มัจจุราชไปเห็นตัวเลยนะเห็นตัวผู้ทุกข์เห็นตัวผู้เจ็บก็เล่นงานได้แต่ถ้ามีสติไอความสำคัญมันหมายว่ามีผู้เจ็บผู้ปวดมันก็ไม่ปรากฏนะนี่แปลว่าเนี่ยตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีมัจจุราชก็ตามจับไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่คุ้นเพราะไม่เคยได้ยินนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้ระลึกว่าอย่าเข้าเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เห็นก็แล้วกันเห็นความคิดแต่อย่าเป็นผู้คิดเห็นความปวดความเมื่อยแต่ว่าอย่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นผู้เห็นนั่นแหละอันนี้เรียกว่ามีคือสติมันกันระลึกได้เมื่อเราระลึกได้เราก็ไม่เข้าใจเป็นผู้เป็นให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าโอสติที่มันอานิสงส์เยอะมากตั้งแต่เรื่องง่ายๆเรื่องพื้นเรื่องการกินการนอนนอนนั่นแหละก็ต้องใช้สตินะ พราะคนนอนไม่หลับเนี่ยก็บางทีก็ตกใจหรือว่าก็กังวลนะยิ่งกังวลยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าทำใจสบายสบายโอ้ช่างมันคืนนิ้วตามลมหายใจไปมันจะหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองไงคิดเองนี่ก็หลับไปได้นี่ต้องใช้สติเหมือนกันการกินก็ต้องใช้สติการนอนก็ต้องใช้สติอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องใช้สติอยากจะเข้าใกล้นิพพานก็ต้องใช้สติอยากจะเอาชนะความตายก็ต้องใช้สติพระพุทธเจ้าบอกว่าสตินี่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งปวงเพราะนั้นก็ให้พยายามตั้งใจปฏิบัติกันนะให้มีให้เกิดฉันทะในการปฏิบัติเพื่อทำให้เราอุปสรรคก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขึ้นมา